Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Вязні Васильевской калоніі, дзе сядзіць палітвязень Мікалай Утуховіч, пакараныя за сувязь з Радыё Свабода. Пра гэта ў новай перадачы «Свабода ў турмах». 1991 год вачыма ўдзельніка Сергея Навумчыка. Падзеі, якія папярэднічалі падпісанню віскулёўскіх пагадненняў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 23 гадзіна. У пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Беларусі дэмакратычная грамадскасць азначае сёння Дзень герояў. Гэта неафіцыйнае нацыянальнае свята, гадавіна беларускага антыбальшавіцкага паўстання 1920 году, якое ўвайшло ў гісторыю пад назовам «Слуцкі збройны чын». У Слуцку з гэтай нагоды сёння адбыліся ўрачыстыя імпрэзы. Удзельнікі свята, зладжанага кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, з бел-чырвона-белымі сцягамі праехалі па месцах баёў слуцкіх паўстанцаў з войскамі чырвонай арміі. У Беларусі сёння набыў юрыдычную моц новы закон аб масавых мерапрыемствах, які робіць істотна больш жорсткімі правілы правядзення апазыцыйных акцыяў і адкрывае практычна неабмежаваныя магчымасці для спецслужбаў і праваахоўных органаў. Працягваем навіны. Ліга арабскіх дзяржаў увяла санкцыі супраць Сырыі ў спробе змусіць рэжым Башара Асада спыніць гвалт супраць удзельнікаў акцыі пратэсту. На прэсавай канферэнцыі ў сталіцы Егіпту Каіры міністр замежных спраў Катару Хамад бін Ясэм паведаміў, што санкцыі падтрымалі 19 з 22 членаў лігі. Гаворка ідзе ў прыватнасці аб замарожванні транзакцыяў з сырыйскім цэнтральным банкам і спыненні фінансавання арабскімі краінамі праекта ў Сырыі. Дамаск расцаніў гэтае рашэнне як здраду інтарэсам арабскай салідарнасці. Раней сырыйскія праваабаронцы паведамілі аб гібелі ў нядзелю прынамсі 10 актывістаў у ходзе рэйдаў сіл бяспекі ў гарадах Хомс і Кусэйр, а таксама ў ваколіцах Дамаску. Паводле ААН, за 8 месяцаў масавых антыўрадавых акцый у Сырыі былі забітыя больш за 3,5 тысячы чалавек. У расійскіх Лужніках дэлегаты і госці з'езду партыі «Адзіная Расія» сёння адзінагалосна падтрымалі вылучэнне Владзіміра Пуціна ў якасці кандыдата на прэзідэнта Расіі на выбарах 2012 году. Галасаваць за Пуціна на прэзідэнцкіх выбарах у сакавіку 2012 заклікаў у сваім выступе ідзейны прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. Ён таксама заявіў аб неабходнасці падтрымаць «Адзіную Расію» на парламенцкіх выбарах у снежні 2011 году. Прэзідэнт Йемену Алі Абдала Салих сёння ўначы вярнуўся ў Йемен з Саудаўскай Арабіі, дзе ў мінулую сераду падпісаў пагадненне аб перадачы ўлады віцэ-прэзідэнту ў абмен на імунітэт ад судовага пераследу. Напярэдадні віцэ-прэзідэнт Йемену Мансур Хадзі абвясціў, што выбары прэзідэнта на двухгадовы пераходны перыяд адбудуцца ў лютым наступнага году. Сам ён з'яўляецца адзіным кандыдатам на гэтых выбарах. Пасля заканчэння двухгадовага тэрміну будуць абраныя новы парламент і новы кіраўнік дзяржавы. Падпісанае Салихам пагадненне было распрацаванае Радай супрацоўніцтва краінаў Персыдскай затокі. Йеменская апазіцыя, якая ўжо 10 месяцаў не спыняе акцыю пратэсту, гэты дакумент не прызнае.